Komið þið sæl. Í þessari stuttu viku frá mánudegi til miðvikudags hefur ansi margt gerst. Svona óvenjulegir atburðir. Það var framið rán, skip sigldi á brú og svo var framið annað rán. Ránin voru framin á Íslandi, brúin sem hrundi var í Baltimore í Bandaríkjunum. Það sem þessi helst þáttur svo síðasti fyrir páskafrí, við mætum ekki aftur til leiks fyrir næstu viku, þá var þann lagður undir þessi þrjú atvik. Það verður svona smá mósæk. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hef umsjón með þætti dagsins sem fjallar þaul skipulagt peningarán í Kópavogi, hræðilegt slys í Baltimore og svo annan þaulskipulagðan þjófnað í þeim góða bæ Grindavík. En við skulum byrja í Kópavogi. Þar var framið rán snemma á mánudagsmotni en það rataði þó ekki fréttirnar fyrir en daginn eftir. Það að segja í gær. Heyrum hér brot úr hádegisfréttum og svo viðtal Ingibjargar Söru Guðmundsdóttur við Heimi Ríkarðsson lögreglufulltrúa. Þarna var ekki búið að gefa upp að öryggisfyrirtækið væri öryggismiðstöðin en þetta var sem sagt bíll frá þeim. Bíllinn sem geymdi peningana sem var stolið, ekki bíllinn sem þjófarnir notuðu til þess að flýja. Það var Yaris.
Þjófar höfðu brott með sér 10 milljóna króna þegar þeir brutust inn í bíl frá öryggisfyrirtæki í Hamraborg í Kópavogi í gær morgun. Þeirra enn leitað.
Samkvæmt heimildum fréttastofu voru tveir starfsmenn á vegum öryggisfyrirtækis að sækja fjármunni úr spilakössum á veitingastaði Hamraborg þegar brotist var inn í bílinn og peningum stolið. Báðir starfsmennir voru inni á veitingastanum og enginn því að vakta bílinn.
Þeir koma þarna að bílinn þar sem hann mannlaus. Hérna í Kópavogi og þeir brjóta rúður í bifreiðinni og komast inn í hana þannig og hérna taka þetta verðmættatöskur úr bifreiðinni fara síðan á brott
og það hefur enginn slasast
nei, það var ekkert svolega þeir koma að bifreiðinni af því að hún er mannlaus þegar þetta gerist það var þetta tekið mennirnir sem voru að bifreiðinni er að vinna þarna bara í húsinu þar sem að bifreiðinni var lagt
Já, og þeir eru bara inn í húsinu og þessi menn koma bara ráðast á bílinn.
Já.
Og þeir voru á, hvað, Toyota Yaris bíla það ekki?
Já, jú.
Og þeir lístu eftir þeirri bifreið í gær og hún hefur ekki fundist.
Nei, hún er ófundið. Þessi bifreið var á stólnu númeraplötum, mismunandi númeraplötum, ekki sama framan og aftan og hérna þeim að báði stóli þessi númeraplötum. Og bifreiðin er ófundin.
Einmitt. Og hefur eitthvað svona í líkindu við þetta gerst áður hjá okkur? Kannist þið eitthvað svona svipað?
Ekki sem ég man eftir. Þannig að þetta er... Í fljótu bræði.
Já, þannig að þetta er svona kannski... Ég er svona einstakt til
veik. Já, ég man ekki eftir þessu.
Ránið virðist það að verið úthugsað en það tók allt ferlið innan við mínútu. Peningaflutningabílnum lagt hérna, beint fyrir utan Katalínu og starfsmennirnir fara inn og sækja peninga í spilakassa sem þær eru. Tveir menn á dökkgráum Toyota Yaris koma, leggja bílum sínum einfallega við hliðin á peningaflutningabílnum, brjóta rúðu með hamri og fara inn og sækja peningin. Lögregla lýsti eftir umræddum Toyota Yaris bíl á samfélagsmiðlum í gær. Þar kom fram að bíllinn bæri tvær mismunandi númeraplötur sem hafði verið stólið af öðrum ökutækjum. Bíllinn ófundinn en lögreglan birti þessa myndabílnum síðdegis og lýsir eftir mönnunum sem í honum sitja. Þá fundust töskur á víð og dreif í Mosfellsbæ sem talið að peningarnir hafi verið geymdir í. Fjórar töskur fundust nærri Esjumelum, ein við Bugðufljót og tvær við Lágafellskirkju. Búið var að saga þar gat og fjarlæga ránsfengin sem enn ófundinn. Engan sagaði enda voru þjófarnir á bak og burt þegar starfsmenn öryggismiðstöðvarnar áttu þessu á hvað hafði gerst. Það litla sem lögregla hefur að vinna með eru upptökur úr öryggismyndavélum.
Það var engin í bifreiðinni. Þeir eru inn í húsin að vinna, þeir sem eru á þessari bifreið. Og þá sjáum við að þessari bifreið er ekki þarna að og það brotna rúður í bifreiðinni og þeir ná þannig að opna hana og taka þessa kassa og fara svo brott.
Framkvæmdastjóri öryggismiðstöðvarnar vildi ekki tjá sig málið, en í tilkynningu segir að töskurnar sem peningarnir voru geymdir í hafi verið búnar litasprengjum sem eyðileggja verðmæti ef tilraun gert innan lögreglustöð. Heimir segir að merki sé að þær hafi sprungið. Peningarnir koma úr spilakössum á vegum Happdrættis Háskóla Íslands. en öryggismiðstöðin segir í tilkynningu sinni að öll verðmæti séu tryggð gagnvart viðskiptavinum.
Nú ránið í Hamraborg fyrir af lista yfir stærstu rán Íslandssögunar. Eitt frægasta óupplýsta ránið bankaránið í Búnaðarbankanum á Vesturgötu í Reykjavík í desember 1995. Þar rændu vopnaðir menn 1,5 milljón króna eða rúmlega 5 milljónum á verðlagi dagsins í dag. Í janúar sama ár var Skeljungsránið framið, tveir grímuklæddir menn réðust að starfsmönnum Skeljungs og hirtu að þeim 6 milljónir króna. Málið var upplýst tæpum áratug síðar. Loks var skarkgripum að andvirði 60 til 70 milljónum króna stólið í vopniðu ráni í skarkgripaverslun Franks Mikkelsen í október 2011. Ræningjarnir voru handteknir erlendis, framseldir til Íslands og dæmdir.
Þetta var ránið í Hamraborginni. Vísir svo með frétt á forsíðu sinni í dag þar sem viðtal Reykjavík síðdegis við Eyþór Víðisson, öryggis- og löggæslufræðing ritað upp. Þar segir Eyþór að það sé nú ekki rosalega flókið að fremja svona verknað þannig séð. Þetta nú bara bíll. Það ekki flókið að fylgjast með nokkrum sinnum og sjá hvernig þetta gengur fyrir sig. Ég heldur séum búin að vera með verðmætaflutninga á Íslandi í allavega 30-40 ár. Eyþór segir að í raun sé með ólíkindum að rán sem þetta hafi ekki áður átt sér stað á Íslandi. Lögreglan lýsti á mánudag eftir bíl af gerðinni Toyota Yaris en í gær komi ljós að var að ræða bifreiðina sem þjófarnir notuðu við verknaðin. Þá birti lögreglan mynd af mönnunum í bílnum síðdegis í gær. Og Eyþór segir, þeir hafa væntanlega bara notað þessa Yaris bifreið til þess að stinga af nokkur hundruð metra, þar býður önnur bifreið og jafnvel þriðja bifreið, það aldrei að vita. Hann segir að ferlar í verðmætaflutningum séu almennt mjög góðir og marg laga, yfirleitt séu það bestu og reynslumestu starfsmenn öryggisfyrirtækjana sem sjáu þá. Hann segir verðina yfirleitt tvo saman, þetta eru ekki vopnaðir menn, þeir eru ekki með skotvopn eða piparsprey, en þeir eru í hnífaheldum vestum. Og ef það kemur vopnaðir einstaklingur upp að verði með peninga, þá á hann náttúrulega bara afhenda peningin. Hann á bara að taka eftir og geta lýst viðkomandi og flótta leið og geta gefið greinagóðar upplýsingar til lögreglu. Þá ekki að byrja neins slagsmál, segir Eyþór, verklag í verðmætaflutningum erlendis, en hann vil ekki gefa upp of mikið hvernig þetta gert á Íslandi. Þetta allt saman á vísi. Og aðspurður út í málið í Hamraborg þar sem bíllinn sem innihélt margar milljónir króna og var skilin eftir mannlaus, segir Eyþór á stundum síðar hluti að verklagi að báðir verðirnir fari inn og sæki verðmætin og skili bílinn þá eftir mannlausan. En Guðmundur Ingi Þóróttsson, hann formaður afstöðu, félagsfanga, hann lét sig málið varða á Facebook í gær og Guðmundur Ingi skrifar Þegar öryggisfyrirtæki í verðmætaflutningum í þessu tilviki öryggismiðstöðin skilur eftir verðmæti í bíl sem ómannaður og verðmætin ekki í öryggishólfum, þá eitthvað mikið að og alveg ljóst að slíkt fyrirtæki hefur ekki hugmynd hvernig á að sinna svona málum. Þetta algjör aulaháttur, því miður, segir Guðmundur Ingi. Og svo deilir Guðmundur Ingi viðtalinu við Eyþór og segir Ég tek hérna undir með Eyþóri að auðvitað eru verðmætin sjálf aukaatriði og líf og heilsa öryggisvarðana í fyrsta sæti. Því faraðar alltaf tveir saman að sækja verðmætin. Það yrði sjálfsagt of dýrt eða ómögulegt að hafa aðra tvo í farartækinu því ekki má skilja aðeins einn öryggisvarð eftir. Þá spurning með fyrirsjáanleika ferða öryggisvarða en það ljóst að fylst hefur verið með þeim í einhver tíma eða að þetta sé verk með innanbúðarmanni sem reyndar örugglega líklegra. Þetta skrifar Guðmundur Ingi Þóróttsson formaður afstöðu. Þetta vissulega áhugaverð kenning. En það ekki bara Kópavogur sem varð fyrir barðinu á skipulögðum þjófum í þessari fáránlega stuttu viku. Í morgun birtist þessi frétt. Verðmætu byggingarefni var stólið í Grindavík og segir eigandinn að allt bendi til þess að þjófarnir hafi farið faglega að stuldinum til að lágmarka ummerki. Linda Blöndal fréttamaður ræddi við Jón Pálmar Ragnarsson í búa í Grindavík eftir hann áttaði sig á að járnamóttum að virði 1,2 milljóna króna hafi verið stólið af raðhúsarlóð við fólkahlíð þar sem hann ætlaði að nota það til byggingar. Hann segir fyrirferð járnamóttana þannig að það sé ekki hlaupið að því að flytja þetta burt nema einna helst með kranabíl.
Í sem var stólið voru 60 járnamóttur sem eru notaðar í eða steypa plötur í hús og þetta bara var í búnti svona saman, 60 stykki allt svona strappað saman og tilbúið í flutningrunni þessi var bara slaka niður hérna á sínum tíma.
Er einhver ummerki eftir þjófnaðin?
Nei, ég skoði nú svæði vel en það var engin svona sérstök hjólfur eða spór hann í kring svona lítið rask hans mér, þannig að þetta svona bendur til að menna þau bara hýftið upp og farið
Og bendir það til þess að þetta séu menn sem vita hvað þeir eru að gera?
Já, já. Það geti alveg verið þannig, sko. Bara í húst, einhverjum að vannur í flutningum. Einhverjum sem vinnur í bygging að gera hann, bara gera flókir, sko.
Og auðvelt að koma svona í verð?
Já, það mjög auðvelt. Þetta alveg, þetta heitvara hjá öllum byggingarverktökum.
Hvað ætluðu þið að gera við þetta?
Við ætluðum að láta þetta náttúrulega á sínum tíma þarna í þessu rafhúsa byggingu í Grindavík en það verkefni fallið sjálf sig af augljósum ástæðum. En við vorum búin að koma þessu í verð, annars staðar, verð og notkun í öðrum verkefnum. Þannig að þetta var, þetta voru full verðmætt í okkar augum.
Þetta er hvað, 1,2 miljón?
1,2 miljónir listaverð á þessu, já.
Hvað getið þið gert?
Ég var nú bara, ég setti inn svona, smá svona póst til að hérna óskaftir. Því að einhver hefði séð eitthvað á íbúðu síðum Grindavíkur en það er svona helsta íbúðuna taki eftir svona umferð en það er eftir, við hefum eftir að tilkynna þetta til lögreglunar.
Hvenar hérna komstu að þessu?
Komstu að þessu í fyrra kvöld þegar ég átti leið til Grindavíkur í öðrum erindum því að ég á nú hús í bænum og fór í það og svo kom ég við upp á þessari ráðhúsa lóð sem við eigum og gera þann alltaf svona í leiðinni og þá tók ég eftir því að þetta var horfið.
Og þú varst ekki búin að koma hvað í mánuð?
Ég var ekki búin að koma í svona cirka mánuð, já. Ég var bara svo helvíti hissa eitthvað. Ég fór svona gáa að ummerkjum og kerði nú að þessu bæin til að sjá hvort einhver hefði nú bara finnilega fært þetta og hvort þetta verið fyrir einhverjum. Svo fór ég að þetta var ekki Þannig að ég er svona fóna hvar fljótlega frá þeirri hugmynd.
Kemur þeir eitthvað óvart að það séu þjófar hann í bænum?
Nei, það kemur nú ekki óvart. Já, þetta er svona mannlaus bær í rauninni. Þannig að það er svona, það er kannski freysting fyrir einhverja í þessum huga að fara inn í hann og láta að greipa sopa. Og eftir liti er nú kannski ekkit... Rosalegt, en það hafa íbúðar grindað ykkur gaggrinda harlega. Að það sé ekki mikið mál að komast í gegnum lokuna póstana. Þessi fólk getur logið sín með kennutölur og erindi.
Þetta var Jón Pálmar Ragnarsson grindvíkingur í viðtali við Lindu Blöndal í morgun og þjófarnir hafa sennilega ekki notað jaris í þessu tilviki. En þetta voru sem sé ránin í vikunni, stóru ránin þar að segja. Þau voru örugglega fleiri en hafa ekki rataði fréttirnar. En engan sakaði, það er jú fyrir öllu, það slasaðist engin, að minnsta kosti svo framlega sem við vitum. En það var því miður ekki svo í höfninni í Baltimore, í Maryland-ríki á austurströnd Bandaríkjana þegar Francis Scott Key brúin hrundi ofan í ána rétt fyrir klukkan 1:30 á mánudagsnótt þegar risastórt flutningaskip sildi á eitt brúastólpan. Skipið er frá Singapúr, það heitir Dali og það var að koma frá Virginíu-ríki. Nokkrir bílar voru á brúnni þegar slysið varð.
Like all them people on the bridge just died, dude.
Oh,
Hafnar yfir völdum í Baltimore barst neyðakall frá flutningaskipinu Dali rétt fyrir klukkan 1:30 í nótt að staðartíma. Skipið sem siglir undir fána Singapúr hafði stuttu áður lagt frá höfn niður Patapsco á leið til Sri Lanka en varð vélarvana. Nokkur mínútum síðar skall skipið á Francis Scott Key brúnni sem hrundi nær samstundis. Fyrstum sinn var óttast að tugir manna hafi verið á brúnni þegar hún hrundi en síðar kom í ljós að yfirvöld náða bregðast við í tæka tíð og stöðva umferð inn á brúna eftir að neyðarkallið barst. Átta vegavinnumenn voru þó á brúnni þegar hún hrundi niður í kalt fljótið. Wes Moore, ríkisstjóri Maryland, sagði að allt benti til þess að þetta hefði verið hræðilegt slys. Þó sé ljóst að mörgum mannslífum hafi verið bjargað þegar brúnni var lokað rétt fyrir áreksturinn. Francis Scott Key brúin er stálbrú sem reist var árið 1977 og nefnd eftir höfundi bandaríska þjóðsöngsins Star Spangled Banner. Joe Biden, bandaríkjaforseti, lofaði því nú fyrir skömmu að stjórnvöld í Washington myndu fjármagna endurreisn brúarinnar. Skipið situr enn á slysstað, ríkisstjórinn lýsti yfir neyðarástandi og segir ómögulegt að segja til hvenær hafnarstarfsemi í Baltimore komast í lag.
Svona var atburðarásin í gær. En nú hefur björgunar fólk hætt leitar og björgunar aðgerðum við brúna en það var leitað að sex verkamönnum sem hefur verið að störfum á brúni. Yfirmaður strandgæslunar í Baltimore segir að með að við hitastig og dýft vatnsins og þann tíma sem hefur liðið sé ekki búist við því að neitt þeirra sé enn á lífi. Tveimur öðrum var bjargað úr vatninu skömmu eftir að brúin hrundi, annar ómeiddur en hinn alvarlega slasaður. Og tildrögslissins þau eru enn til rannsóknar en yfirvöld í Baltimore segja að flutningaskipið hafi mist allt raf og vélarafl skömmu fyrir áreksturinn. Stýrimaður skipsins segist hafa gert allt hvaðan gat til þess að afstýra árekstrinum en honum hafi hvorki tekist að hæja á né breyta stefnu þessi tæka tíð. Hann hafi einnig haft samband við yfirvöld til þess að láta loka fyrir umferð yfir brúna. En íslensk rán og bandarískt sjóslys í þessari dimbil viku 2024 voru helst í dag. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hafði umsjón með þættinum. Þakka ykkur fyrir að leggja við hlustir í dag. Farið varlega á sjó og landi páskana og njótið þeirra vel. Við heyrumst svo aftur að þeim loknum með vorinu.